halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimce 12ka bisha July 2015 idaacaddana waxa wada jir idiin ku daadihinaya aniga Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Axiis Xuseen Usmaan.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah dowladaha ama madaxda Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo si weyn u cambaareeyay fal lagu dilay wiil yar oo Falastiini ah oo sanad iyo bar jira oo maanta ay gubeen dad loo malaynayo inay yihiin Yuhuudda xag jirka ee degan Daanta Galbeed.
Qaxooti Soomaali iyo Yemeniyiin isugu jira oo ka soo cararay dagaalada Yemen oo soo gaaray Boosaaso.
Waxaan kaloo idiin haynaa
marka arrinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dhowaan loo cilaamiyey inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa. Waa go'aan la soo raagay oo waddadii oo ku yimidna ee waddo saxa aysan ahayn. Anagu markii meesha naloo dhiibayay waa la garan karaa, waxa aan dhaxalay meel eber ayaan imaanay ayaa sabab u ah in macnaha marqataan maanta la gaari waayo GCE 2016.
Codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go'aanka dowladda ay sheegtay inaanay doorasho guud Soomaaliya ka dhici karin sanadka dambe ee 2016. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Cilmi baarayaal ku howlan sidii tallaal loogu heli lahaa xanuunka eboolaha ayaa sheegay inay aad ugu dhow yihiin inay soo saaraan tallaal rasmi ah oo uu yeesho xanuunka eboola. Laanta caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tijaabooyin hordhaca oo laga sameeyey dalka Guinea ay muujinayaan in tallaalkan tijaabada ah uu yahay mid si weyn uga hortagaya xanuunka eboolaha. Jariidad ka soo baxda Britain oo arrimaha caafimaadka wax ka qorta ayaa daabacday natiijo hordhaca oo ka soo baxday tijaabooyinka la sameeyey. Xanuunka eboola oo ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika ayaa la sheegaya inuu dilay dadka badan 11,000 oo qof, kuwaasoo badankood ku noolaa dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone.
Booliska dalka Israa'iil ayaa sheegay in ilmo yar oo Falastiini ah oo 18 bilood jira uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen dabka kacay guri looga shaki qaba inay geysteen xagjirin Yuhuuda oo ku sugnaa Daanta Galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. Mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in dadka weerarkaasi soo qaaday ay dabkaasi intaanay bilaabin aroornimadii hore ee Jimcahan maanta xaafadda la yidhaahdo Duuma ay gidaarka ku qoreen farta Yuhuuda ee Hebrowga loo yaqaano ka hor intaanay goobtaasi ka baxsan. Askar Israa'iiliyiin ayaa la sheegayaa inay raadinayaan kooxda looga shaki qabo inay weerarkaasi geysteen. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in mas-uuliyadda dilkaasi ay dusha ka saarayaan Israa'iil. Sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaguna cambaareeyay weerarkaasi.
Barayaalka socda dalka Australia ayaa waxay sheegayaan inay soo tarayso kalsoonida laga qabo in qalabka diyaaradda ee laga helay jasiiradda Badweynta India ay tahay qayb ka mid ah diyaaradda Malaysia Airline ee la waayay bishii March ee sanadkii hore. Martin Dolan oo madaxa waa xafiiska ammaanka gaadiidka ee dalka Australia ayaa wuxuu sheegay maanta Jimcaha in mas-uuliyiintu ay rajaynayaan inay xaqiijiyaan asalka waxa diyaaradaasi ama qalabka diyaaradaasi la helay saacadaha soo socda.
Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa maanta Jimcaha ku dhawaaqay in golahooda sare ay doorteen Akhtar Mansur in uu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdan kadib markii la dilay hogaamiyahoodii aasaasay ururkaasi Taliban Mulla Cumar. Afayeenka ururka Taliban Sabiixulla Mujaahid ayaa VOA-da u soo diray qoraal lagu shaaciyay hoggaanka cusub ee ururkaasi Taliban oo ku qornaa afka Bashtuuga. Hogaamiyahan cusub Mulla Akhtar Mansur ayaa hore wahaan jiray ku-xigeenka Mulla Maxamed Cumar, sidoo kalena waxa uu madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga ee ururkaasi. مولفي حبيب الله يو مولفي سهجيد الله حقاني أي يغن اللوك لما قعبك حقين ندا المنصور سرجل حقاني أي وقت دير وحسوه قامين يشبك دلقو مقعب حقاني تاسو أحكوح بهو ذاق لا أورو كتالبان أو فرديقود ويهي قبل كويسيرستان
لانتا اف سومالي غايدا عدد VOA اياد نغدد غيساني سان فيدن موناك سان ايان دمان تين مركلا هودا ايدين كلان هاي وراركا كايمان ايا مغالا دا بلد ويني اي قوبل كهيران اي برتمها سوماليا ايا شيغا ايا ان حالة دا مغالا دا سي اي هاتن دقنتاي كدي مركي مانتا مغالا دا سي او كرد عاي دي لو غيستي لبنين او غنع صدا دل كاسين وحال شيغا ايا غيستين دبلي مغالا دا كسوغنايد haddaba xaaladu siday imi ka tahay iyo dilkaasi iyo bal sababaha dilkaasi u dhacay waxaa inoo haya oo haatan khadka taleefanka si toosa ugu jira wariyaha VOA-da Jaafar Kukay. Jaafar, waad imaqlaysaa?
Haa, si wanaagsan abdaadis.
Bal xaaladda magaaladu siday imi ka tahay wararkaad helaysid iyo arrimihii dilka maanta loo geystay ganacsatada waxaad nala wadaagi kartid?
Magaalada xaaladeeda hadda abdaadis aad ayay u degan tahay oo dilka kadib wax xasarada magaalada kamaanay dhicin markii dilku uu dhacay oo ahayd gelinkii hore ee maanta waxaa durbadiida soo farageliyay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada iyo waliba saraakiisha ciidamada AMISOM ee dawladda Djibouti ee ku sugan magaalada Beledweyne waxa ay isla markiiba ku qanciyeen beeshi laga dilay dadkaasi in ay xaaladda dejiyaan oo aanay wax jawaab ka bixin dilkaasi waanay ku guuleysteen sidoo kale waxa lagu sheegay in ay u yeereen saraakiisha AMISOM iyo maamulkaba dableyda dilka geysatay beesha ay ku aftirsadaan odayaasheeda dhaqanka waxaanay ka codsadeen in ay iyagu soo qabtaan amaba ay u soo gacan geliyaan raggii dilkaasi geystay dilay labadaas nin ee ganacsatada marka xaaladu sidiiba way u degan tahay ilaa iyo hadda wax mushkilada iyo wax iskoorimaad kala iyo wax dilal kala oo dheeri ah magaalada kamaan dhicin waxaana laga warsugayaa arrintaasi iyo waliba dadkii dilkaasi geystay sida loo soo qabto oo loogu soo wareejiyo maamulka gobolka iyo waliba ciidamada AMISOM ee magaalada Beledweyne jooga.
Waa gartay ma la garanayaa labada nin ee ganacsade ee magaalada lagu dilay maxaana ilaa imika loo aanaynaya ama ay salka ku haysaa dilkooda?
Cabdicaziis, labada nin waa laba nin oo la yaqaano oo reer Beledweyne ah. Waxaa lagu kala magacaabaa Muuse Geedow iyo Aadan Indhatuur. Labadaba waxay ka mid ahaayeen ragga ganacsiga ka shaqeysta ee magaalada Beledweyne degan. Dilkoodana waxaa loo aanaynayaa oo uu salka ku hayaa kulley aana qabiil oo waabata durbad oo horey u dhacay oo laakiin ka dhacay sida wararka aan ku helayo meelo ka baxsan amaba aada uga fog magaalada Beledweyne gaar ahaan aagagii ay howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ka soconayeen oo lagala wareegay ciidamada ama maleeshiyadkii Al-Shabaab oo ku yaala galbeedka fog gobolka Hiiraan sida tuulada Ceel Cali oo kale marka aana qabiil ayay salka ku haysaa oo ma aha wax xiriir la leh dilalkii la sheegayay ama la yiri waxaa ka dambeeya beesh ururka Al-Shabaab marka dilkaasi wuxuu salka ku hayaa aanadaasi qabiil haddana xaaladda waa ay xasilan tahay waxaana saacadaha soo socda laga wardhowrayaa jawaabta ay soo celiyaan odayaal dhaqameedka ay ka soo jeedaan ragga dilka geystay oo laga sugayo iyagu inay war ku soo celiyaan maamulka iyo weliba ciidamada AMISOM oo la xiriira codsigii loo gudbiyey oo ahaa inay iyagu soo qabtaan oo ay gacanta u soo geliyaan raggii wax dilay.
Marka dilkoodu sidoo u dhacay ma meel bay wada joogeen mise waa laba meelooda kala gaara lagu dilay labadan ganacsade?
Labadan ganacsade meel bay wada joogeen waa ay wada socdeen subaxii hore ayuu dilku dhacay waxaa magaalada galbeedkeeda meel ka yara durugsan magaalada ku yaala suuqa xoolaha nool lagu kala iibsado ragganna waxa ay ka baxeen magaalada waxaanay kusii socdeen dhinacaas iyo suuqaasi xoolaha dilkoodana wuxuu ka dhacay meel aanba
magaalada aad uga fogeyn oo magaalada dhinaceeda xagga ah, laakiin weli iyagoo aanan gaarin xalkii ay ku wajahnaayeen oo ahayd suuqa xoolaha ayaa dilkooda uu dhacay. Waxaana la sheegayaa labadoodaba inay wada socdeen oo aanan si keli keli ah loo dilay.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Jacfar Kuukay oo si toosa ugu jiray khadka taleefanka, wuxuuna ku sugan yahay haatan magaalada Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Dowladda Israa'iil iyo maamulka falastiiniyiinta ayaa si weyn u cambaareeyey dil maanta loo geystay ilmo yaroo falastiini ah oo 18 bilood jira, kaasi oo koox loo malaynayo in ay yihiin yuhuud xag jira ay ku gubeen guri ku yaala magaalada Nablus. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu ku tilmaamay far argagixiso, halka madaxweynaha falastiiniyiintuna uu ku tilmaamay fal dembiyeed dagaal, iyagoo sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ICC loo gudbin doono falkaasi. warbixintan waxay noo hayay Ismaaciil Farjar.
koox loo tuhmayo inay yihiin yuhuud ayaa dab qabadsiiyey guri ay leeyihiin falastiiniyiinta oo ku yaala daanta galbeed maanta oo Jimco ah, waxaana gurigaas ku geeriyooday ilmo yar oo 18 bilood jira, halka ay si xun ugu dhaawacmeen xubno kale oo ka mida qoyskaas. gurigan oo ku yaala tuulo yar oo lagu magacaabo Duuma oo u dhow magaalada Nablus ayaa lagu warhelay guriga oo gubanaya xilli qoyska gurigu ay hurdeen. booliska iyo goob joogayaal kale ayaa sheegay in gurigan lagu arkay qoraallo ku qoran afka Hebrewga, kaas oo falkan lagu sheegay in ay tahay Argosi, islamarkaana lagu yidhi ha noolaado Masiix, waxaana qoraalladan lagu qoray gidaarada dibadda. ilmaha geeriyooday waalidkii iyo weliba 4 walaalihii ah oo ka waaweynaa ayaa dhammaantood si xun ugu dhaawacmay dabkaas, waxaana diyaarad helikopter ah loogu qaaday cusbitaal ku yaala dalka Israa'iil si loogu soo daaweeyo. gudoomiyaha Nablus Akram Al-Jub oo goobtan booqday ayaa eedeyn u jeediyey ciidanka Israa'iil iyo dadka Yuhuudda ah ee la deegaamayey, isaga oo sheegay in falkan yahay mid fool xun oo aan bini'aadanku hore u arkin marka laga reebo falkii Naaziyiintu kula kaceen Yuhuudda. qoraal uu soo saaray ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayuu ku sheegay in uu aad uga naxay falkan, isaga oo ku sifeeyey in uu yahay fal argagixiso. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Israa'iil ay tallaabo ka qaadayso argagixisada cidday doonto ha ahaadeene. afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil oo lagu magacaabo Mark Regev ayaa sheegay:
The government of Israel unequivocally condemns this heinous crime, this act of terrorism.
xukuumadda Israa'iil waxay si cad u cambaaraynaysaa dembigan naxdinta leh, kaas oo ah fal argagixiso. waxaannu la dagaalami doonaa argagixisada, waanuna jibin doonaa cidday doonaan ha ka soo jeedeene. dadka reer Israa'iil way cambaaraynayaan falkan, waxaannuna sharciga hor keeni doonaa ciddii falkan ka dambaysay. ciidamada militariga ee dalka Israa'iil ayaa iyagu sheegaya in ay falkan baadhayaan. dhinaca kalena madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa arrintan ka hadlay:
nastayqidu calaa jariimatin min jaraa'im al-israa'iliin innaha jariimatu xarb.
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in uu weerarkan dhacay u gudbinayo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada si ay caddayn ugu noqoto dembiyada dagaal iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay Israa'iil ku kacayso.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka. dhowaan dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay in Soomaaliya aysan ka qabsoomi karin doorasho dadweyne sanadka 2016. dhawaaqa ayaa abuuray shaki ku aadan in dowladda iyo baarlamaanka doonayaan in muddo kororsi ay samaystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo v o eda u warramayay ayaa sheegay in muddo kororsi uusan jiri doonin. si taasi la mid ah ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Key ayaa meesha ka saaray wax aan la aqbali karina ku tilmaamay in hay'adaha dawladdu ay muddo kororsi sameystaan isagoo ka hadlayay shirkii ugu horeeyay higsiga 2016 ee Soomaaliya lagu qabto ee Muqdisho shalay lagu soo gabagabeeyay ayuu u cuskaday qaraarkii qaramada midoobay ee beegsigiisu ahaa hirgelinta higsiga Soomaaliya ee sanadka 2016 iyadoo aan la kordhinayn muddada baarlamaanka iyo dawladda oo ku eeg bilaha August iyo September sanadka 2016 arintan iyo waxa ay uga dhigan tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo halka ay ku socoto siyaasada Soomaaliya ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkeena faaqidaada todobaadka barnaamijka waxa ka qayb galaya Ridwaan Xirsi Maxamed wasiirkii diinta iyo waqafta iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee dawladda Soomaaliya haatan ah xilibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xilibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho qadka taleefanka ee magaalada Dooxa dalka Qatar waxa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar qaybteeda culunta siyaasada dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka aan ku hormarno markii ugu horeysa bal aragtidiina ku aadan sida aragtaan go'aanka dawladda iyo baarlamaanka ee ku aadan in doorasho qof iyo codkiis ah aysan ka dhici karin Soomaaliya sanadka 2016 waxaan ku hormaraya Ridwaan
bismillaah raxmaan raxiim walaalow ku salaamaya adiga dhegeystayaashaada runtii horta in aanay dalka ka dhici karin doorasho one man one vote oo qof kasta oo Soomaaliyeed ka qayb qaato oo hadda la xusay inay tahay qodobadii maalinta dhaweyd aan soo baxay waxa muuqata oo dadku dhaminta badan isku raacsan arrintaas inay adag tahay oo hadda aanay suurtagal ahayn laakiin go'aankaasi qaadashadiisa runtii waxaad moodaa qaabka maalinta dhaweyd loo dhigayo sida uu ku yimid in ay dabada ka riixaysay shirkii higsiga ka baxa magaalada Muqdisho 1983 waxaa iska cad go'aan in la gaaro sida uu culus uu weyn oo ku saabsan inay dalka doorasho ka dhici karin habraac iyo barsas ay runtii u baahan yahay waxay ahayd maandhigta xukuumadda loo igmaday laga soo bilaabo 2012 markii baarlamaankan iyo xukuumaddan iyo madaxweynaha hadda jira ee runtii ay abuurmeen marka arinta ka go'aan qaadashadeedu waxaan ugu qabaa habka maalinta dhaweyd loo cilaamiyay inay tahay hab dhicis ah oo aan loo marin dariiqa sharciga ahaa sida caadiga ah waxa weeye siyaasadda xukuumadda dalka ayaa hagta xukuumaddu inta ay ka baaranto oo waqti dheer ay ku qaadato oo golaha wasiirada laga soo ansixiyo oo ka doodo oo la sababeeyo kadibna isagoo qoraal ah in la soo mariyo habraaca baarlamaanka oo baarlamaankuna uu si cad uga doodo oo u codeeyo oo go'aanku kasoo baxo sidaasay ahayd laakiin inaanay dhici karaynin wax la fili karayo oo dadku dhamay usan yihiin ama ay qaadan
karaan waa gartay waa aad badan maasanta kugu soo noqon doona xilibaan shuuriyan siinaya Muqdisho
saaxiibada ku jira Ridwaan iyo Afyarana waa salaamaya horta heshiiskan xukuumadda iyo baarlamaanka wuxuu ku yimid xukuumadda iyo madaxda sare oo ayagu macnaha ma taqaan qorshe iska gaaray taas oo la rabay inay xukuumaddu geyso shirka 2019kii dhacayay arintaas marka baarlamaanku ka diiday asoo dadkii matalahaya shacabka Soomaaliyeed in siyaasadii dalka ee uu matalahayay shacabka uusan waxba macnaha ma taqaan uusan ka ogeyn taas xildhibaanadu arintaas markii ay diideen guddi baa la saaray runti wada hadal dheer kadibna waxaa lagu maartay ma taqaan lagu soo gabagabeeyay saddexdii qodob la og yahay ee miyir yahay meel walba maartay ma taqaan ra'iisul wasaaruhu uu ka sheegay baarlamaanka hortiisa marka heshiiska marka wuxuu ku yimid saas horta ku yimid midda kale oo ah doorashada 2016 waxa weeye runtii arintaas waa loo ballansanaa laakiin mandate-ka dowladdana way ahayd haddii baarlamaan noqoto haddii madaxda sare tahayba in anagu aan August ay ku ekaato xilligayaga laakiin waxyaabo badan oo runtii la taaban karo oo ay ka mid tahay amniga dalka dagaaladii wali socda axdaabtii oon la diyaarinin shuruucdii macnaha ma taqaan shuruucdoodii axdaabtii doorashooyinka tirakoobkii macnaha ma taqaana votekii registration wax yiraad aan la samaynin dhaqaalihii dalka oo runtii aada iyo aada meesha ugu liibata marahaya maamul goboleyadii oo federalismka ahaa oo iyaguna aan dhammaystirin dastuurkii oo aan weli macnaha ma taqaana dileegis rasmiya lagu samaynin waxyaabahaasoo idil markii la fiiriyo waxaan macquul ahayn in doorasho one man one vote ay sadici karin waxa weeye annagu haddaana xildhibaanada waxaan diyaar u nahay in dalkan doorasho uu ka dhaco, laakiin keliya waxa aan soo jeedinay aan qabna waxa weeye war doorasho saf itii la galo, qof walba codkiisa uu rito, macquul ma noqonaysa arrintaas. waxaan u aragnaa inaysan ku habboonayn wax la yihaahdo xeer jajab oo hadda annagu aan ku joogno, laakiin la rabo inaan dadka gaarsiino doorasho rasmi ah.
waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Afyare Cabdicilmi, waad maqlaysaa aragtidaada ku aadan arrintan taagan.
marka hore waad mahadsantihiin dhammaantiin. runtii hadalkii shuuriye xildhibaan shuuriye waxoogaa yarbaa iseegay oo dee gabagabadii ma haleelin, laakiin waxaan ka abaarayaa meesha kulley dooda taalla oo ah in hadda la leeyahay ma dhacayso doorasho, sidaa daraadeed xeer jajabkeenii hore aan wax ku wadanno. waxaan anigu kulley horeyna u sheegay, haddana aan qabaa in go-aankaas isaga ah waddadu ku yimidna ayna waddo saxa ahayn. dabcan markii shaqadii loo rabay in la qabto na aan shaqadii laga baaqsado waxyaala aan muhiim ahayn lagu mashquulay, isla markaana ay aad u runtii aan dhaliil badan qolyihii hadda mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadda lahaa aysan ka garaabaynin oo xataa sharax macnale aysan ka bixinaynin. calaa kulli xaal waa go-aan lala soo raagay oo waddadii uu ku yimidna ee waddo saxa aysan ahayn.
waa garta, waa maadsan tahay. Ridwaan baan siinayaa. Ridwaan, adigu aragtaada ku aadan sababaha aysan u dhici karin doorashooyinka ee dowladda ay ugu qildayi karto maxay yihiin bay kula tahay?
iyo runtii horta mashaakil badan baa jira. waxaa ka mid ah baryootiga waxay ahayd mandateka dowladda sideedaba in loo raaco habkii loola talagalay oo dastuurka ayaa raacun tahay bays marka waxaa jirta masalan doorashooyinka in dalka basho xora ay ka dhacdo oo xidiid la leedahay la dhammaystiro shuruucdii iyo komishanadii ku shaqada lahaa. waxaa cad 9 komishan oo xidiid la leh, intooda badan xidiid ay la leeyihiin in dalkan doorasho ay ka dhacdo, in lagu guuldaraystay in runtii waqtiga ku habboonaa la dhiso oo la magacaabo. waxaa ka mid a komishanka doorashooyinka, waxaa ka mid a komishanka xuduudaha iyo federaalka, waxaa ka mid a golaha adeega garsoorka, waxaa ka mid a muxuu ahaa guddida madaxa bannaan ee xuquuqda bini aadamka. waxaa ka mid a shuruuc badan oo ay ahayd in la sameeyo, ay ka mid tahay in la caddeeyo xeerka muwaadinka soomaaliyeed waa kuma in la dhiso dowladihii dowlad goboleedyadii federaalka ahaa ee ka mid noqon lahaa dowladda federaalka ah. marka waxaad odhan kartaa waxyaabahaasoo dhan muddo intaa leg in la sameyn waayo. horta mas-uuladda meeshan waxa yaalo inuu fashil yaalo waa cadda. haddaad doonto qurxiyo waxaa tiraa dib u dhacba ayaa yimi ama fashal kii aad doonto ku tilmaan, laakiin su-aashu waxa weeye yaa iskale yaa qaadanaya taas in ay madaxda soomaalida iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dhammaan in si fiican looga garaabo ummadda soomaaliyeed loo iftiimiyo ayaan anagu aaminsanahay ina waajib waa in la xisaabtamo ayay u baahan tahay.
waa gartay, aad baad u maadsan tahay. xildhibaan shuuriye, waad maqlaysaa?
olaad, su-aashaas maxay macnaha mataqaana u suuroobi leedahay in 2016 doorasho ay dhacdo? waa su-aal fiican, la rabana ummadda soomaaliyeed ee aan matalayno in xaqiiqda loo sheego, in weliba wixii khalal ah oo annaga xagga annaga ka mas-uuliyad ahaan hadday noqoto madaxda sare iyo hadday noqoto annagoo xildhibaanadii ah in aan shacabka soomaaliyeed sababta in la qanciyo, kadibna macnaha mataqaanaa wejigi kale ama qeybta kale oo maratay markaas la aadi kara la aado. anigu waxaan leeyahay laba arrimood baan u kala qaadaya. mid waxaa weeye waa dhibaato ka timid dadkii yiri waa idin caawinaynaa, waa idin garab taagannahay, lacag baa idin aruurinaynaa. waxaa weeye mataqaan annagu markii meesha naloo dhiibahayay waa la garan karaa, waxa aan dhaxalay meel eber ayaan imaanay. mid waa qodobkaas. qodobka labaad oon rabo in shacabka soomaaliyeed loo caddeeyo, saddexda sane aan meesha joognay, runtii isqaqabsi madaxda sare ee isqaqabsatay oo ra-iisul wasaareyaashii iyo madaxweynihii dalka ay kow ka ahaayeen isqabsooda ayaa sabab u ah in macnaha mataqaan maanta la gaari waayo hiigsigii 2016.
waa gartay. haddaan intaanan u gudbin Afyare, waxaan rabaa inaan hal su-aal idinku celiyo adiga iyo Ridwaan. waxaa tihiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo golihii sharci dejinta oo waxaan la rabay in mar hore ay la socdaan oo hawsha ay wax ka qabtaan, mar haddii baarlamaankii laftirkiisii uu gudan waayey waajibaadkiisii. Soo ma muuqato arrin maaragtay qadafa in madaxweynaha ama madaxda sare ee dowladda aad eedaysaan oo tiraahdaan mas-uuliyadda ayaa iskale ama guddoomiyaha baarlamaanka, idinkii howshii laydinka fadhiyey oo sharuucdii ka shaqayn lahaa oo waxaa dhan qaban lahaa inaad haddaad la daahdeen oo aad ka dib dhacdeen? Waxaan siinayaa Ridwaan baa siinaya.
Waad mahadsan tahay, waana su-aal muhiim oo meesha ku jirta. Brosaska horta socdaa baarlamaanku qeyb muhiim runtii ka siixay oo waxa weeye waa bayska. waxaan oversight ku leeyahay runtii xukuumadda inuu la xisaabtamo, laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda oo isweydiin leh, waxaaba mararka qaarkood muran gala hay-adda lala xisaabtamayo ee fulinta ay ahayd hawshan inay madaxa u ritaan waayo. dabcan xukuumadda sida ku cad dastuurka waxa weeye qodobka muxuu ahaa shaqadii siyaasanaad, golaha wasiirada ayaa hawshan runtii inay madaxa u ritaan, laakiin mararka qaarkood waxaa isku qasma hawsha lafteeda madaxweynuhu uu leeyahay oo aanay ku qornayn dastuurka madaxweynaha inta loo yeero oo golaha muxuu ahaa uu la xisaabtamo baarlamaanku, in ay dhici karto inay howlaha qaarkood ay xaggiisa kaasi runtaa u bayraan. waxaa marka loo baahan yahay in la saxo oo wax badan laga cadeeyo ee laanta fulinta oo mas-uuliyaddan qaadaysa inay ahaato meel keliya in runtii loogu soo hagaago oo ay xisaabtankaas la xisaabtan dhab ah oo cad oo dariiqiisa in mara ayaa loo baahan yahay. mid labaad waa runde baarlamaanka lama odhan karo ee laftiisa waxa way handaran beeraan shaqadii loo igmaday waa uu soo baxay oo waa uu kasoo gudbay, laakiin waxa aan ogsoonnahay oo aan naga qarsoonayn waxaa baarlamaanka mararka qaarkood marar badan lagu mashquuliyey oo lagaga mashquuliyey heshiisii aasaasiga ahayd oo ahayd shuruucdan xataa qaarkood isagu inuu curiyo ama oversight xisaabtanka xukuumadaha iyo muxuu aha barnaamijyada in loo soo gudbinayo uu keeno ama commissionadan sidii loo abuuri lahaa uu dabagalo, wax moosina la yidhaahdo ayaa lagu mashquuliyey. soomaalida waxaa jiraada waxaa jira cudur ku dhaca fardaha oo dameeraha laga guuro. waxaa macnaheed waxa weeyaan cudurka faraska ayuu hayaa, dameer baa lasoo qabanayaa, dameerkaa laga gubayaa, dameerki waxa weeye furis faraskii ma caasimaadin, dameerkiina waa la gubay. waxa weeye xaajo aanay meeshii aanay lahayn runtii laga deeyo. waxaan qabaa baarlamaanku mas-uuliyadda qeyb ku leeyahay.
waa gartay, waa aad badmaasantaa, waa kugu soo noqonaya xildhibaan shuuriya, si kooban mas-uuliyaddaa ma qaadanaysaan?
mas-uuliyadda horta waa la wada qaadanayaa baarlamaanka soomaaliyeed. xaqiiqa ahaan mas-uuliyaddiisa inuu ka leexleexo ma aha, duldhac fara badan iyo hawlo badan uu qaban lahaa ayuusa qabanin, hawlo badan oo macnaha mataqaan ahayd in ay ayagu macnaha ayagu dalkan gaarsiiyaan oo waxaa jira aysan qabanin. baarlamaanka runtii waa dhaliis waxay ku yihiin waa wax wada wato waay oo macnaha mataqaan runtii haddii maanta lugta lagaa arto hadda sintaa ku xanuuni.
waa gartay, aad baad umaadsan tahay. brofesor afyare cabdicilin baa siinaya. brofesor, oo maqlaysaa halka doodu u dhacayso?
walaa horta waa wax jira wax badan oo ay xildhibaanadu sheegeen, laakiin hadda fashalka dhacay waa fashal oo dhammaystiran oo hay-ad ka badbaaday oo hay-adaha dalka ka midii aysan jirin. xildhibaanada ama baarlamaanku waxa fashilmay qeyb ka yihiin. yacni shaqada ugu muhiimsan waxa waaye sharci dejinta ama xeer dejinta waxaan la yidhaahdo. xeer imise xeer ayay dejiyeen oo yacni ayaga iyo kuwii ka horreeya iyo kuwii kasii horreeya iyo kuwii kasii horreeya oo dhan markaad isku darto ilaa 2000 tagto inta xeer oo baarlamaan oo xeer macnale oo dee maaragtay waxaanay yidhaahdaan the whole nine yardiga ah oo dhammaystiran inta xeer oo la dejiyey iyo markaad isu barbar dhigto 10 sano oo strategishipka soomaalidu ku jirtay inta xeer oo ay dejisay wax isku dhow maaha. marka runtii ayaan darro oo waxaa dhacday weyn oo baarlamaankuna isagoo awalba qabay crisis ama dhibaato la xiriirta sida uu ku yimid oo si xeerdejin uu ku yimid shacabaan matanaayo waa been oo shacab doortay ma jiro. iyagoo marka awalba jug noocaas ay qabeen ayaysan haddana waxay ku kasbo waayeen dhinaca maaragtay inay shaqo qabtaan oo shaqo la taaban kara qabtaan. horumarka jira overall waxaa laga yaabaa wax societal driven oo bulshadu wax ay samaysanaysa ay tahay, laakiin doorkii dowladda isagoo dhammaystiran oo complete meesha uu ka maqnaa, beddelka la rabo uu ka culus yahay hadda faraha in lagu fiiqo madaxdu inay barato markii ay wax ay qaban waayaan
inay yiraahdaan arrinkan waan qaban waayey. Yani hadraawi aan waxaan ka maqlay hadda koor isagoo leh rag yani waxa ugu geysan ama dad waxa ugu geysan qofka yiraa waa khaldamay ama waan awoodi waayey ama yani marka waxa laga rabaa qofku inuu soo istaago oo yiraahdo ruuxan waan garan waayey ama waa sameyn kari waayey ama sida halay cudurdaar xataa waxbaan laakiin il adeeg iyo qardijac iyo cadays weli yani in lagu wado wax runtii ummadda u qalmo ma aha waxay ku daraysaa aflagaadii ugu daraysaa yani dhibaatooyinkii jiray maaragtay
waa gartay aad baad umaadsantahay kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib uga soo biireen waxaan xusuusinaynaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka waxaa ka qayb galaya ridwaan xirsi maxamed wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan maxamed ismaaciil shuuriye labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho qadka taleefanka ee magaalada dowxa xarunta dalka qatarna waxaa isagoo ku jira barnaamijka ka qayb qaadanaya rofesor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar qaybteeda culuumta siyaasadda waagaag aan sii ambaqaadno barnaamijkeenna waxa jira dowladdu waxay ku baaqday in laga tashto waxa la yeelayo waxaana ognahay in xiriirka maamulada gobollada qaar iyo dowladda uusan fiicnayn waxaana astaanta ugu weyn ah in shirkii higsiga ee shalay muqdisho lagu soo gebagabeeyey aysan qaarkood ka soo qayb gelin haddaanba carabka ku dhufto maamulka puntland iyo jubbaland marka siduu wadatashi ku iman karaa haddiiba soomaalidu laftoodu aysan tintoodu dhinac u wada xiirmeen waxaan siinayaa ridwaan
runtii inaanu hal qodob saxda aan u baahannahay waayo meesha aynu joogno waa run fashal iyo gaabis iyo dhibaato xoog la dhammaan waa laisla qirsayn waana la caddeeyey laakiin haddii aynu naqdino oo nidhaahno already marka horeba waxa wax ku dhismeen oo dhan baa ah kayru sharci iyo xeer jajab anu waxaan aaminsan runtii arrintaas inaanay sax ahayn xeer jajab ma ku dhismin dastuurka iyo muxuu ahaa baarlamaanka iyo hay-adihii dastuuriga ahee dalka ka hana qaaday waxa weeye perfection ma aha waa sax waxa weeye lama oran karo 100% yacni dastuurku 100% eegid buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxyaabahaas oo dhan qaabkii baarlamaanka lagu soo xulay iyo qaabka hay-adaha dastuurka dal ka jira ee ka dhismana qaab uun markii laysku waafaqay bay ahayd marka waa qaab sharciyeysan oo dalka ka shaqaynaya marka taas inaan xoogay aan ka saxaan aan arrinta jecelahay professorka waxaan keliya u baahanay inaan qiranno fashalka dhacay waa xaqiiq wey arrinta kale su-aasha kale hadda aad keentay oo ku saabsan in dowlad goboleedyadina ay runtii ay ka maqnaadeen qaarkood ayna soo xaadirin shirkii madasha muxuu ahaa new dealka haddana la bilaabayo wadatasha ku saabsan sida qorshaha halka marxaladan hadda la joogo meesha looga gudbeeyo kolleydi dowlad goboleedyadu way sheegeen oo iyagaa maaragtay ka hadlay asbaabta runtii ay uga maqnaadeen ay inu lahayeen shirka laakiin waxay calaamad u tahay muujinaysaa qayb ka mida fashalka ku yimi qaab habraaca iyo habsocodka dowladnimo ee runtii aynu haynayeynu aynu markaa turtee aynu ku joognay waxaan qabaa hadda wax laga maarmaana si inclusive ah oo ay u dhan yihiin hay-adaha dastuuriga dalka ka jira oo dowlad goboleedyadu runtii ay ku jiraan waa in tale mugle laysugu yimaado weeye ma dhici karto keliya ciddii awalba hawshan gacanta ku haysay inay tidhaahdo annaga ayaa keenayna qorshaha cusub dalka runtii lagaga saarayo 2016 ama habraaca loo marayo haddii aynu doorasho suurtagal ahayn wixii kale suurtagala waa in laisweydiiyaa oo laga wada tusadaa oo ay ka qayb qaataan dhammaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed xulkoodu inay runtii
waxaan rabaa shuuriye inaan siiyo shuuriye ma kula tahay in soomaalidii oo sidan isku khilaafsan oo laba maamul oo ka mid a maamuladii federaaliga ee dowladda ay ku faanaysina dhistay ay weli dowladda aad moodinayna dowladda doon la saareen in la yidhaahdo ha laisu yimaado ha la tashto sidee ku suurageli kartaa bay kula tahay
waad mahadsantay horta su-aashaas waa su-aal aada muhiim u ah waxa la gudboon waa la wada ogyahay waxa weeye lama kala maarmo in si dhaba oo niyad furana loo wada hadlo taasaa macnaha mataqaan u noqonaysa in laga baxo macnaha marxaladan adag runta hadda aan ku jirno marka dowladda federaalk iyadaa dowladdii mas-uulka ka ahayd dalka dadkan hadda aad sheegaysa maamul goboleedyadan waxbay tabanayaan waxay ka tabanayaan ma aha badda ma aha cirka maaha waa dowladda federaalka waayo hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay macnaha mataqaan ay tahay madaxdeeda sare marka hal la wada fadhiisto dowladda federaalka aan arrintaas iyadu xaqaada hormuudkeeda iyo macnaha mataqaana gobasheeda kadibna arintaas sidaasaan wax xallin karaa.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Professor Afyare Cabdicilin baa siinaya. Professor, khilaafkii siyaasadeed ee madaxda sarsare ee dowladda ee saddexda dowladeed Suuriyada waan kasoo hadalnay, khilaafka baarlamaanka oo mararka qaar ku lug yeeshay oo mooshinadan keenay Ridwaan baa ka hadlay. Hadda waxay maraysaa in Soomaaliya hatashato la leeyahay, oo aada moodo in meeshii meel bilow oo kale berigii odayaasha laysu keenayay baarlamaankii dowladda la dhisayay la marayo, maxaa la gudboon Soomaalida si wadatashiga ay u sameeyaan oo 2016 beesha caalamku waxay doonaysaa in waqtigoodu dhammaado dowladda iyo baarlamaankaba, oo Soomaaliduna ay wax doorasho u eg ama doorasho ah midba ay hesho? Marka maxaa la gudboon bay kula tahay Soomaalida?
Waa maadsan tahay. Horta runtii doorasho wax la yidhaah hadda daaqada ay ka dhaceen, waxaan anigu aaminsanahay waxa hadda kadib layskugu imaan doono waa wixii hore loo sameyn jiray. 2000 baa la sameeyey, 2004 aa la sameeyey, 2012 aa la sameeyey, 2008 aa la sameeyey. Marka runtii markasta oo wax la sameynayo basically waxay un u noqon jirtay laba su-aalood inay meesha timaado. Yaa la matalayaa oo dadka dowladdan laga la dhisayay maxaa laga dhisayaa? oo yacni asal u ah su-aashaas waxay Soomaalidu uga jawaabi jirtay qabaa'il. Qabaa'il ayaa ah meesha tiirka ah, qabaa'ilaa ama haddii wax la heshiisiinaya la heshiisiinaya, ama haddii dowlad la dhisayo loo dhisayaa. Marka doodaas markay meeshaas joogto, muwaadin isaga meel iska dhig collectivities laga hadlayaa, collective groups ama group rights. Marka group iskaasa inta isku yimaadaa wax wada hadli jiray, uun wax lagu kala gaari jiray, ama marka warlord ha warbooda ama magacyo kale taa loo bixiyo, ama yacni noocay doonaan ha noqdaan. waxa moodaa hadda uun meeshii in loo noqday oo haddana la leeyahay qabaa'il wixii salka ha u noqdaan, waayo xataa gobollo iyo waxa la sheegaa wixii qabaa'il unbay aakhirki tagayaan. marka asaaskii wuxuu noqon doonaa wax alla waxa proposal hadda lasoo jeediyo oo dhan oo miiska saarana waxa la leeyahay 4.5 waa in laga bilaabo. halkaasay yacni aasaas u wada tahay. marka waxaad moodaa uun wixii aan samayn jirnay oo aan khibradda u lahayn haddii aan Soomaali nahay, in marka intii by default ama marka aad mas-uuliyad haysa ama uun siyaasadda ka agdhadhow oo wax ayaga dhanba marka laysku daro 1,000 aan ka badnayn yacni ku meersan macal dad marka laysku daro yacni so called political elite-ka, intaasaa haddana uun dispensation dhexmari doonaa oo la dhihi doonaa halla maaragta ayagii haddoodeen. waxa kasoo baxa markii baarlamaan kasoo baxo hadda latsay doodaas ayadaa baarlamaan baa kasoo baxay, baarlamaankaas kasoo baxay kama legitimate sana kan hadda jooga, waa un kan oo u noqon doonaa sida xaqiiqada. marka legitimacy waxaa laga yaabaa in shakhsiyaadka isbedelaan, in shakhsiyaadkaas cusub oo yimid laga yaabee inay malaha ay wax kale soo kordhiyaan ama ayba kasii liitaanba. laakiin markay timaado niqyaaska legitimacy-ga aasaas waxa uu ah markii dowladnimo laga hadlaayo in shacabku uu door ku leeyahay, shacabka doorkiisii waa laalan yahay ilaa hadda, cidna wax ma weydiiso, meesha wax loo wado cidna kalama tashato. ninkii loo sheegaya waa iska arrin kale, laakiin kolley intii oo soco jirtay xataa ahlul xalli walcaqdi waxay culummadu u yaqaanaan xana oo macno leh oo qabaa'ilka dhexdiisa ah si toosa involved uguma ahaan jirin. marka waxaan isleeyahay yacni intii unbaa hadda soo noqonaysa maahaane cilmi kale oo cusub yacni sidoo ku imaan karo. aniga hadda kolley ilaa hadda ma hayo yacni inta aan arkayo waa intii hore.
waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Ridwaan baa siinaya. Ridwaan, ma jiraa qaab kale oo aan doorasho ahayn oo Soomaalidu isku raaci karto oo suurtagala haddii laga shaqeeyo in looga gudbi karo caqabadan horta la dowladda 2016-ka la doonayo in isbedel u dhaco?
horta mushkiladeena haysta waxaa ka mid ah Soomaalidu ma jecla inay iyaguna runta isu sheegaan dadka kale ay tacaamulayaan, sida international community-ga laga sheekeynayo kalena ay runta u sheegaan. waxaa hadda la leeyahay doorasho one man one vote ma dhacayso, waa go-aano soo baxay iyo shucuur dadka oo dhan ay dareensan yihiin, ay ogyihiin. haddana mararka qaarkood waxaa soo noqnoqonaya hadallo odhanaya doorashaa dhacayso, runtii anigu waxaan qabaa meeshan cid la caamiynaya ma taallo oo ma jirtee. dastuurku wuxuu qoraya nidaamka matalaada shacabku waa inuu ahaado mid furan oo qof kasta fursad u siinaya inuu ka qayb qaato habraaca, iyo xeerarkiisuna ay si fudud loo fahmi karo. waxa weeye qodobka 24-aad faqradiisa 2aad marka laga hadlayo qabta la doonayo dadka Soomaaliyeed inay ku soo doortaan waxaan isla qasannahay taas hadda inay meesha ka baxday waa run mana taala xaqiiqada marka in dadka runta loo sheego adduunyada runta loo sheego wax doorasho la ilaama jiraan mid yar oo doorasho yar baa jirta oo si yar iyo mid dhexaa jirta iyo waxaas haddii selection laga hadlayo dee doorasho ma aha dad baa lasoo xulayaa waa qaabka hadda ay horna ay loogu soo shaqeeyey imikana ay u muuqato inay ku socoto even xataa dowlad goboleedyadeeda hadda ma shaqeynaya baarlamaanadooda iyo siday kusoo ay ku dhismeen qaarkoodii weli baarlamaanba ma yeelane iyagana waxa weeye wax xulid bay hayda doorasho dadku ay u dareereen wan maan u fuuda kuwa hadda markaynu ka shaqeynayna ee systemka ku jira runtii may dhicin marka waxaad moodaa inay isugu soo ururaysa sheekadu waa xulid laakiin arrinta muhiimka waxa weeye xulidda dadka yaa iska leh yaa soo xulaya dadka waxaan ka wadaa baarlamaanka laftiisa macnaha xataa dadka hadal baarlamaanka soo xulaya yaa soo xulaya dadka qaarkood 100 qof bay leeyihiin qaarkood 1000 qof bay leeyihiin even dadkaas wax soo xulanaya oo baarlamentarianka keeni doona dadba institutionis baa keenaya marka anugu waxaan rabaa arrintaas weeye halka muhiimka in laga abaaro oo aanay inaga hoos dhisan
waa gartay xildhibaan shuuriye si kooban maxay kula taa adigu ma jiraa qaab ama baarlamaanku hadalhayo ama dowladdu hadalhayso oo kale oo doorasho oo looga gudbi karo marxaladda hadda la marayo
horta runtii maalinta weyto waa kii 3 qodob lagu heshiiyey oo ahayd macnaha marka xukuumaddii baarlamaanka arrintaas qaabka ay doorashadu ay noqon doonto iyo xilliga ay maaragtay maad ku haboon tahay waxa weeye ra-iisul wasaaraha waa ku maalinta weyto iyo baarlamaanka hortiisa lagu guddoonsaday 3 qodob waxa weeye marka taa way dambaysaa oo waxay u taallaa baarlamaanka laakiin waxaan rabaa mida inaan anigu cadeeyo dalka soomaaliya dowladka meelgaar uu ka baxay waxa weeye baarlamaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxa weeye mas-uuliyadda ayagay saaran tahay wuxuu leeyahay macnaha mataqaana maamul goboleedyo intaba waa la xuso inay wada tashtaan marka taladaas in macnaha la sugo oo aan laga hor dhicin oon 10 baa la keeni iyo 100 baa la keeni iyo waxaas aan la dhihin arrintaasaa sharci noqotay oo december ka hor ugu dambeyn december in qaabkay wax u dhacayaan golayaashaas iyo maamul goboleedyadu ayagoo lala tashanayo ay caddeeyaan laakiin waxaan kale lala ordahayo ama beesha caamka ay leedahay maaragtay wax ma dhici karaan ama wax laguma darsan karo arrintaas waa arrin macnaha aan dhihi karo waa meel ku dhacbay ku tahay qarannimada soomaaliya mataqaan kunsiyonki jira ee dalka iyo runtii madax banaanida dalka meel bay uga dhacaysaa ciddiina caawinayso oo beesha caalamka ah aada bay usoo dhaweynaa laakiin arrimaha masiirka waxaan leeyahay aniga dowlad baa noo dhisan baarlamaan baa jira madax baa jirta in horta looga dambeeyo annaga hadda haddaan nahay baarlamaanka federaalka xeerjajab baa nalagu keen waa run waay shacabna ma soo dooranin war haddana mid kaloo xeer jajab ah muxuu soo kordhin waa waxa taas oo meesha taalla ma naga fiicnaan doonaa ma naga xumaan doonaa waxa weeye waxyaalo maxta mataqaana aan la ogeyn sidau u sheegay ninka odaga afyare marka waxa weeye waxaan in macnaha mataqaana la dejiyo haddii mar macnaha doorasho rasmi ah oo dadku aysan wax dooran karin aan la gaari karin waxa kale imaanaya waxa jira hadda ma ka fiicnaan doonaa lama ogaan karo marka waxaan dhihi lahaa arrintaas in laga warsugo 3 qodob ee lagu heshiiyey maalin weyta ay soo saareen golaha baarlamaanka iyo xukuumadda oo ilaa december bisha 2-aad la sugo iyadoo lala tashanayo ummadda soomaaliyeed waxgarabkeeda iyo maamul goboleedada marka arrintaas waa shaqo hadda bilaabatay oo aan isdhihi karo hadda yaan lagu degdegin
waa gartay aad baad u maadsan tahay waxaan rabaa su-aal inaan idin dhex dhigo 3 oo aan ku hormaro afyare cabdicilmi waxaan ognahay in shirkii higsiga ee shalay lagu qabtay magaalada muqdisho beesha caalamku ay warmurtiyeedka kaga hanjabtay waxay ugu yeertay cid kasta oo doonaysa inay xag la daaciso ama ay lug qabato hanaanka horumarka soomaaliya ay ku socoto hadalkaa markaad fiiriso hanjabaadda ah ee shirka kasoo baxay iyo in shirkii lagu taageeray dhammaan howlihii dowladda ay soo qabatay iyo waxa dhiman markaad waxaa fiiriso ma moodaa in ay jirto cid doonaysa inay dowladda soomaaliya ama horumar soomaalidu ay gaarto oo doorasha la qabto cid hortaaganinay jirto in la bidhaaminayo ma moodaa afyaran siinaya
wal ayagaa laga rabaa inay sheegaan haddii ciddaas jirto kolley anigu
وانا اخري سكيورتي كونسل ريزولوشن كا كوميونيكيشن وا اخري نخر كوور كنا و هو اسكا بدنا و خي دي اخري جيرين وليغودو او وحا حد دن او ارينتان حد للي هل غلو دود يهو ها يو حل بدلو يو waxay ku saleysan tahay marka su'aal weydiiso anigu baad way arintan ayada international community ga Europe laba jeer oo shir oo aanu tagay sanadkii la soo dhaafay way taalay dooda doorasho ma dhici kartay maxaa dhici kara marka markii lagu yiraahdo oo ma qoliyaha jooga baarlamaanka particular loo kaleeyahay hadii loo kordhiyo maxaa dhacaya markii su'aashaas la keeno waxay leeyeen maya waxa loo qaadanayaa in maaragtay saddexdi sano oo la soo dhaafay ee gunta oo adamayda wax laga faa'iido saddexdi sano la soo dhaafay markii hadii ay saatahay waxa loo qaadanaya marka runta marka loo hadlo wixii in si cad loo abaara fiican international community ga ugu dambeynta hadii ay siyaasiyiinta Soomaalidu waaqic ku ijbaaraan waxa laga yaabaa inay iska raacdo
Ridwan baan seenayaa Ridwan adigu maxaad u aragtaa
horta runtii waxa meeshan taala shirka New Deal ku deemar soo socday oo muddo bilaabmay buu ahaa barnaamijka New Deal ka marar badan laga hadlay international community ay partner ka ahaayeen dalkan dhaqaalaha iyo lacagta iyo hawsha galiye ahayd oo waxa ay laga hadlay saxa dib u dhacdiini waa kamida marka anigu waxaan qabay iyaga laftoodu in aanay galintii loo raa ka soo bixin markasta waxa abuurma Soomaaliya prosesskeeda aran karta waxa uu abuurmo oo marka qaybaha siyaasada kala hadda dowladdu xaqiiqda ahayd waxa la sameeyay ICC oo international contact group baa la sameeyay haddan modelka ayaa kimi hadda su'aasha wax kala weyn loo leeyahay runtii waa waa in iyagu waa in la cadeeyaa la yiraahdo cidda iyo ciddaas hadda hortaagan mushkiladda laakiin waxa la sameeyay waxa uu looga jeedaa bar sharci ah in barashaskan hore loogu socdo oo la wado ayuun bay ujeedowtay waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed mandate iyadaale dadka kale waxay u noqon karaan supporters oo ku saacidi karaan laakiin go'aanka kuma gaari karaan horana kuma digi karaan kumana waxa kuma qaban karaan kale inta ka baxsan midna waan qabaayo in la amaano wixii dawladdu u qabsan runtii waa sax weeye laano waxba qabsoomay hadda maanta marxaladii waqtigi aan soo ahaa kasoo gudbinay la joogay maanta aad bay uga duwan tahay
waa gartay daqiiqad wax keer baan insiinaya gabagabadii baan ku jirnaa halka hadda mushkiladda taagan doorasho ma dhici karto iyo waa dhici karta iyo maxay noqonaysaa mid dhacaysa iyo Soomaaliya siyaasadeeda xagee ku socota su'aalahaas oo dhan halka ka jawaabi kara muxuu noqonayaa maxay la tahay waxaan ku hormarayaa xilbaan shuuriye
halku wuxuu noqon karaa horta in loo dayo timaha masiiriga dadka Soomaaliyeed cid kale oo ku caawinaysa waa la soo dhaweynayaa dadka Soomaaliyeed hadda muslimiinta ah hawsha macnaha ma taqaan in ayaguna ay runtii ay mas'uuliyad weyn ay dusha ay iska saaraan si dalkan macnaha ma taqaan uga bixin lahaa marxaladan hadda kale guurka ah haddii laakiin faragelin fara badan oo jahwareer ah la keeno waxba ma soconayaan waxna ma hirgelayaan intaas aanu ku aan halka waataa
waa gartay aad baad u maasantahay afyare
waxaan kulay dhihi lahaa wixii ay doonto intii hadda suurtagal oo laga gaari karo aan ka qayb gasho dooda wax looga adigu un hadda wax lagu xalinayo taas hadda asal ka noqonaysa inta xataa maartay ama un meesha joogto siyaasadda ku jirta gaar ahaan hadda hay'adaha jira oo xaaladadka aan sheegayna ku yimid ayagaas xataa hal la empower gareeyo oo horaha u shaqeeyaan hadda waxa la sameeyay gudi doorasho gudiga doorashada laga rabeeyay inuu hoggaamiyo arrinta noocaan oo kala oo hadaanay wax dhici karin inay dhacdo wixii kale dhici karo oo soo sameeyo golayaashuna ay taageeraan gudi shirkaas qaranka oo la sheegayo hadda lagu baaqay dadan waa in gudigaani uu horbooda hadii aanu gudi uu la isla waafaqsan oo gudi doorasho laga wado oo xoogaa kara dhabulo oo dad yacni macquul ah ay ku jiraan oo horeyna loogu socdo bal wixii dhiman la dhameystiro hay'adaha dalka ee hadda jirana ee baarlamaanku hadda asalka uu ka yahayn wixii la sameynayo la mariyo laga xalaaleeyo laakiin hadii la abuuro signatories iyo waxa indhaha ka riday dalka waa waxaas iyo maaragtay warlord iyo cusub ama kuwii horeeto wixii ay berigi sameeyeen iyo dastuur aan shaqeyn karin iyo international community aan meel wax wada la garanayn iyo dalka hadii gacanta loo geliyo dhib baa lala kulmayaa marka waxa aasaas bal hadda wixii jira in inta ayadaas lagu duudhiso hore loo wado wixii loo wadi karo doodduna ay dood ka noqoto oo ayna noqonin in ay hal qolo ama hal koox ama maaragtay hal group of stakeholders ay iska maareeyaan. Inta shacabkii Soomaaliyeed ay ka maqan yihiin dooda Soomaaliya wax weyn baa ka maqan, inta go-aanka aysan waxba kulahayn wax weyn baa ka dhiman. Intaas horta waa in laysla qiro. Wixii hadda ka sokeeyana dee xeer jabkeena insha allah waxaan wax noo bartay.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Ridwaan, baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa.
Runtii waxaa anaga laftayga la qabaa waxa loo baahan yahay. Hadda dalku meel soo gaaday marxalad maraya oo xaq rimaan oo runtii fashal iyo dhibaato iyo waxay yimaadaan, laakiin de waxa weeye waxaa jira in ay lagu kalsoonaado oo muxuu ahaa wax lagu kordhiyo ayaa loo baahan yahay. Marka waxaan qabaa mu'asaska dastuuriga dalka ka jira hadda muxuu ah baarlamaanku beeska u yahay oo runtii de xukuumaddii iyo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada marti runtii ay ku jiraan waxaa lagu soo kordhin karaa. Mekanism baa loo baahan yahay in la abuuro qab shacbiga talada loogu qeybgelin karo. Waliba dadka indheergaladka iyo siyaasiyiinta dalka muxuu ahaa jooga iyo dibaddiisa intaba waa in mekanism la sameeyaa talabixin loo dhagan nugul yahay runtii aan ku sameyno. Haddii la abuuro qaabka noocaas oo kale ah waxaan qabaa runtii Soomaalidu dee waayo kasta oo soo maraba waa laga baxaa. Waxaan u baahanay keliya international community laftooda waa in la qanciya. Waxaa dhici karta walwalka ay qabaan waxa weeye hay-adihii soo shaqeynaya saddexdii sano lasoo dhaafay oo laga yaabo in loo tiriyo in ay habsamidii u socdeen ay wax kasii noqdeen ama fashal u ku yimi. Haddii la gaahdo iyagii laftoodiiyo sidoodii oo aan waxba iska bedelin baa ayaa u taagan oo jira oo joogay. Waa dhici karta inay runtii u baahan tahay farsamo ay dadku ay u baahan yihiin inay fahmaan ku qanci karaan. Marka walwalkaasi waxaan aaminsanahay walwal dhab oo xaqiiqo oo jira weeye. Waxaan u baahannahay hay-adaha stakeholderska hadda jira oo baarlamaanku kamid yahay oo runtii executiveku kamid yahay oo goboleedyadu ay kamid yihiin in lagu soo kordhin karo un qaab dariiq loogu furo wada tashi siyaasiyiinta iyo indhargaradka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed tarafna markaa inay ka soo baxdo qofkii looga gudbi lahaa Tony Friedkin.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waan idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaada toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galayay Ridwaan Xirsi Maxamed, wasiirkii diinta iyo waqaafta iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dowladda Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Qadka taleefanka ee magaalada Dowxa, xarunta dalka Qatar, waxaa barnaamijka kaga qayb galayay Profesor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka jaamacadda Qatar qaybteeda culumta siyaasadda. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkan halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a Washington. Sidaa adabaad wararkaba aad ku maqasheen idaacaddeedii hore, markab siday 2500 oo qof qaxooti lagu qiyaasay oo isugu jira Soomaaliya Yemaniyiin ayaa xalayto gaaray dekedda magaalada Boosaaso. Dadkan oo kasoo cararay dagaalada ka soconaya dalka Yeman ayaa waxaa soo qaaday markabka Nawal 3 ee uu soo amaba ugu yaboohay ganacsadaha Soomaaliga ahi. 500 oo kamida dadkaasi ayaa isla maantaba loo amba bixiyey magaalada Muqdisho oo ka amba baxay magaalada Boosaaso. Haddaba galabta ayaan khadka telefoonka ee Boosaaso kula xiriiray Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, gudoomiyaha guddiga badbaadada qaxootiga Yeman oo haatan ku sugan Boosaaso.
Waxaa ku soo xidhay markabkii Nawal 3 ninka Soomaaliga uu ku yaboohay inuu ku deeqay inuu dadka soo guro. Siduu u socday buu dekedda yuu ku soo xidhay isagoon istaagin. Anagu goobjoog baan ahayn. Dadkii baa lasoo dejiyey, marka dad tiro badan oo runtii isugu dhex jira dumar iyo caruur iyo ragba, oo caruurta u badan tahay raqamka koobaad ay tahay, dumarkuna raqamka labaad, ragga waaweynna raqamka saddexaad ay yihiin. Xalay baa la dejiyey, si nabada ayay kusoo degeen. Dad xanxanuunsan way ka dhex muuqdeen. Dadka ambalaas baa markiiba isbitaalka ula carareysay. Xalay diiwaangelintii iyo dadka kala saaridoodii iyo dejintoodii baa socotay. Maanta haddana tallaabada xigta waxay ahayd dad Muqdisho u socda oo ilaa 500 oo qof ah, in baabuurtii lagu qaadi lahaa lasoo diyaariyey, rarkii lagu bilaabay, doorjoog baan iyadana ka ahayn oo dadkii lacagtii la siinayay ayaan wax kasoo bixinay. Qofkiiba $200 oo saxay ah ayaa la siinayay. Marka dadkaasi gaalkacyay basaska ku tegayaan, gaalkacyo markii ay tagaan qofkii u gaadhana halkaasuu diyaarad ka raaxayaa. Qaar kale oo waxaa jira iyaguna ka raaxaya bas kale gaalkacyo oo sidaa Muqdisho ku tegaya. Marka dadkaasina waa 500, dadka intiisa xerada Maseenada ilaa 1200 baa gashay. Dad badan magaalada goosaasay iska dhexgaleen ama qaraabo ama saaxiib ama iyagaaba de hoteello iyo meelo ay ku yar nasan karaan iska tagay. Sidaasay saaray hawsha u saata.
Waan gartay Sheekh. Marka dadka ma la og yahay ilaa hadda dadka Soomaalida ah ee weli ku xayiran dalka Yemen oo ay qaymihii iyo dagaaladii ka sii socdaan, mise waa dadka kolba intii timaadunba laga warhelayaa?
Wallaahi saaray dadku waxa uu leeyahay horta meesha Yemen Soomaali badan baa runtii u qaxday. Marka dadka Yemen joogay la fiiriyo, dad waaba dad muddo dheer degana gobollada hadda dagaaladu sida xoogga leh ay uga socdaan, sida Tixis iyo Cadan oo kale, iyo Yemantii koonfureed wixii la dhihi jiray gobolladooda badankooda ay dagaaladu ka jirjiraan, Soomaalidu way joogtaa. Tiradana haddee tirakoob fiican ma jiraan filaya, laakiin dadka qaarkii waxay leeyihiin 500,000 kama yar, 400,000, 600,000 waa dad sidaa u tiro badan. Masalan gobol Maharan la yidhaahdo xiga wadanka Cumaan, qaar ba halkaa u guureen, waa meel aan dagaal ka soconin oo isla wadanka Yemana. Marka uun hadda maalmahan qofkay maqleen Cadan xootiyintii waa laga saaray, dad badan oo soo bixi lahaa ayaa sidaa ku nagaaday.
Kaas wuxuu ahaa Sheekh Nuur Baaruud, gurxan gudoomiyaha guddiga badbaadada qaxootiga Yemen oo isagoo ku sugan magaalada Boosaaso. Galabta khadka telefoonka iigu waramay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Imikana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dowladda Afghanistan ayaa sheegtay inuu dhintay hoggaamiyihii kooxda Taalibaan Mulla Maxamed Cumar, iyadoo sheegtay inuu waqti hore dhintay kuna geeriyooday dhakhtar ku yaalla magaalada Karaachi ee dalka Pakistan. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Mursal Maxamuud Cusmaan oo ah saxafi ku sugan magaalada Karaachi ee dalkaasi Pakistan.
Macluumaadka Talaadada ahayd xaafadda caalamiga waxaa kusoo baxay inuu dhintay hogaamiyihii kooxda Taalibaan ee ka tirinaysa wadanka Afghanistan sanadii 1996 ilaa 2001. Kadib afhayeenka sirdoonka wadanka Afghanistan wuxuu sheegay in Mulla Cumar uu dhintay 2 sano ka hor, oona ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Karaachi ee wadanka Pakistan.
Kooxda Taalibaan ayaa iyaduna si rasmi ah u qiratay dhimashada Mulla Maxamed Cumar oo ka mid ahaa dadka ay dowladda Mareykanku sida weyn u raadiso. Mulla Maxamed Cumar ayaa aad ugu yaraa dhinaca warbaahinta, lagamana hayo sawiro badan oo muujinaya sida uu u egyahay. Haddaba waa nin caynkee ah Mulla Maxamed Cumar.
Biography ay daabaceen ururka Taalibaan bishii Abriil waxay ku sheegeen in Mulla Maxamed Cumar dhashay 1996 oo ku dhashay magaalada gobolka Kandahar. Waxay kaloo warbixinta ay ku sheegeen inuu aabihiisii faamiligiisu ahaa dad diinta ka shaqeeya ama dad culumo ah. Wuxuu ku biiray waqtiga kadib ciidamadii midowgii Soviet la dagaalamayay, kaaliyihii midowgii Soviet la dagaalamayay. Markii ay baxeen midowgii Soviet ka baxeen wadankii Afghanistan, waxaa la sheegay inuu madaarashooyin badan uu ka sameeyey magaalada gobolka Kandahar. Kadib burburkii ku yimid dowladdii Afghanistan ee hogaaminayay Jibuulla 1990-kii, waxaa la sheegay Mulla Maxamed Cumar iyo koox saaxiibadiisa inay saameyntoodu aada u ballaaratay oo ay sameeyeen meelo badan oo diinta lagu barto, inay maarata dadka ay saameyn ku yeeshaan. Intaa waxaa ka dambeeyay waxaa dhacday warlooda ama qolooyinkii maleeshiyada ahaa ee Kandahar haystay. Waxaa jirtay inay mar gabar kufsadeen, dadkii gabardaasna ay kufsadeen ay dileen. Kadib waxaa dhacday in dadkii deegaanka iyo culimmadii ay ka kaceen. Marka halkaas oo kooxdii la dagaalantay maleeshiyada uu hogaaminayay Maxamed Cumar uuna ka helay sumcad weyn. Intaa wixii ka dambeeyey waxaa u suurta gashay inay qabsadaan Taalibaanta wadanka oo dhan la wareegaan. Mulla Maxamed Cumarna wuxuu ahaa amiir ilaa 1996 ilaa 2001, halkaasoo ay 2001 ay weerareen ciidamada Mareykanka. Marka ilaa hadda waxaa laga hayaa labada sawir laftigooda xitaa ma cadeyno isagii yahay, laakiin waxa hadda laga hayaa saxaafadda ku hayso waa laba sawir. Waa nin wuxuu ahaa isha bidixda, wuxuu waxaa lagu sheegay nin diinta aada ugu fiican, afgaaban inuu ahaa, in xataa saxaafadda iyo maaragtay la hadli jiray ma ahayn. Marka waxa wixii ka dambeeyey 2011 wixii ka dambeeyey markii la weeraray daarihii Mareykanka, wuxuu aada u difaacay inuu saaxiibkiis Xusaan Bin Laden ama kooxdii Alqacida ay ka dambeysay weerarkaas.
Guud ahaan barnaamijkaasi iyo idaacaddii fiidnimaba waa naga intaa aynu kulmayno lixdii barka, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
From the Voice of America, Washington.